Mae Chris yma o'r griw bach. Mae'r rhew a'r eira yn cadw'r hang draw a prysurdeb. Mae ddewch chi mewn llais, ond dwi chydig bach yn grig bora yma. Ond mae'r rhai eraill ohonych chi chydig bach yn grig. Ond da ni am gael gwasanaeth bach nadoligaidd. A testyn y gwasanaeth ydy y brenin neu brenhinoedd. Geiriau Cymraeg am frenin ydy brenin, mae hwnna'n un ohonyn nhw. Un arall ydy teirn, teirn, gair am frenin. Da chi'n cael teirnas, da chi'n cael teirnwialen. Ac hen air am brenin ydy, bore da, ydy rhi. Os gynnwch chi ffrind o'r enw Rhion, mae hynny golygu, Ismael, Solwen, mae hynny golygu i fod o yn frenin. Dwi'n nabod un Rhion. A hwnna dy'r gair hynna am frenin sydd wedi ysgrifennu yn Gymraeg. A mae'r ffurf ysgrifenedig cynta'n Gymraeg yn y 9fed ganrif. Ac os da chi mor hen a fi, da chi'n cofio bod yn Eisteddfod Rhuthun, pam o'n sioe gerdd Nia Benhair yn cael ei fformio, a'r dihafal Dewi Pws yn canu y gan honno, ri, 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 brenin tîr na nog, ri yw'n enw i. A ha, ha. Geiriau arbennig o dda ganddyn nhw yn y fan honno. Felly, ri. A byddwn ni'n mynd ar ôl dau brenin yn ystod y bora, yn ystod yr awyr bach nesaf, sef y brenin Herod. Ac yna mi fyddwn ni wedyn nes ymlaen yn ystyried y brenin Iesu. Felly, dyna'r ddau beth y byddwn ni yn ei drafod y bore yma. Ond da ni am gychwyn drwy ganu Emmanuel a coleini'r byd. Mae yna ddili bach yn dod yn y cefn. Os da chi eisiau mynd, dwi'n gwybod. Yw crysawu nhw. A dydwch chi'n ei ganu Emmanuel. Efo'r plant yn clwb ser ni di i beidithio nhw. Wrth i ni eto datgan mae Iesu Grist yw arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenllinoedd. Cydnabyddwn e fel y Meseia a fel y gwaredwr anwyl. Clywn gweddi yn enw Iesu Grist yn arglwydd. Amen. Newch chi godi i ganu a sylwch ar y brenllinoedd sydd yn y gân yma. Diolch yn fawr mi geith y plant fy'n troi i'r ysgol Sul rwan. Braf cael eich cwmni chi ar y dechrau. A dwi'n licio'r siwmperi nadolig. A bora dy Sul nesaf, da ni'n annog i bawb ddod â siwmper nadolig i'r gwasanaeth. Neu os oes gennych chi'n siwmper nadolig, gewch chi ddod â tei. A mae'r tei yma yn un arbennig. Wedyn dowch y siwmper nadolig i'r gwasanaeth llanas fora dy Sul nesa. Dau beth arall i'w ychwanegu, da ni'n cydymdeimlo fo John a Bethan a Cai a Beca Hayes. Oherwydd fod tad John Desmond wedi marw yn ystod y nos neithiwr yn ysbyty Glan Gwyli. Felly da ni'n cydymdeimlo hefo nhw fel teulu. Y newyddion diweddara ynglyn ag Arfon, fe gafodd Arfon dynnu aren i'r llun dwytha er mwyn i'r rhoi hi, a da ni'n edmygu dewnder a gymroddiad Arfon bod o'n diolch am yr aren mae Seren wedi gael drwy rhoi aren i hun i berson, diolch yn gwybod pwy. Ond y driniaeth yn digwydd yn un pryd a triniaeth Arfon. Ond mae gwella'n dda, mae'n cael ordro pobl o gwmpas am chwech wythnos. Ond mae o'n cofio ata chi i gyd, a swn i'm yn synnu pe tas Arfon yn gwylio y ffrwd byw y bore yma. Felly, bob dymuniad da i ti, oedd wrth bawb Ebenezer. Rwanta! Dwi am ofyn i chi ymateb mewn gweddi. Mae hwn yn syliedig ar eseia. A na i ddarllen yr ysgrifen ysgar, os ydych chi ddarllen yr ysgrifen bras. Y bobl oedd yn rhodio mewn tymwyllwch a welodd oleini mawr. Yr hain yn byw mewn gwlad o gafig didew a gafodd lefwyrch golau. Canys bachgen a amed i, mab a roed i. Yr oedd wedi amolhau ei gorfoledd ac ychwanegu at ei llawenydd. Byddant yn llawenhau o'r blaen fel yn adeg y cynhyaf. Canys bachgen a amed i, mab a roed i. Drylliau styriau oedd yn faith iddynt, a croesfar oedd yn drwm ar ei hysgwydd. A'r ffon oedd gan ei gyrwyr. Canys bachgen a amed i, mab a roed i. Fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol, y Duw cadarn, y tad bythol, tywysog tan nefer. Canys bachgen a amed i ni, mab a roed i ni. Gai ofyn i Gwilym dod ymlaen i ddarllen hanes y Brenin Herod. Gwilym. Hwn eich banet. Byddwn ni'n cael ei ddarllen.
Ie, dyma hanes ymweliad y lle'r cyfuniaid yn Efengyl Mathew yr ail bennod. Adnodau un i ddeuddeg. Wedi Iesu gael ei eni yn Methlehem Juda yn y ddiar Brenin Herod, daeth lle'r ddywyniad o'r dwyren i Jerusalem a holi. Ble mae'r hwn amlwyd i fod yn frenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i dalu gwrogaeth iddo. A phan glywodd y Brenin Herod hyn, cyffriddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl offeiriad a'r ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble roedd Eseia i gael ei eni. Ei hateb oedd y Methlehem Judea, oherwydd felly yr ysgrifenwyd gan y prorocwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canys ohono ti y daw allan ar weinydd a fydd yn ddigael ar ddymhobol Israel. Yna galwodd Herod y ser ddywyniad yn ddirgel ato, a holodd ganddynt yn fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, er bwyd ni minnau hefyd fynd a thalu gwrogaeth iddo. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyn nes iddi ddod ac aros i'w glawr lle yr oedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oedd yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair ei fam. Syrthiasant i lawr a thalu ei gwrogaeth iddo, ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion. Aer a thys a mer. Yna, ar ôl ei cael, gael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall.
Ar y dychwg, diolch yn fawr i ti, Gwilym, mi ddwn ni at Herod yn y munud i sôn chydig amdano fo, ond yn y cyfamser, da ni wedi cael ei siau'r gwynt. Be dych chi am wneud? Cael ei wneud yn y seti, da dych chi am ddod i fama, i ymuno hefo fi. Thank you. Da chi am y gael un o'ch seti? Da chi am godi ta da chi am eistedd? Reit. Sylwi bod sôn am Herod yn Siau Gwynt. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. A dwi eisiau sôn myfyrdod bach am Herod am ychydig funudau rwan. Da ni cael yr hanes yn yr enw Matew fel y darllenodd Gwilym. A dyna'r unig le yn y Beibl y mae sôn am y brenin Herod yma. A mae yna frenhinoedd eraill yn yr stori. Dyma yna frenhinoedd yn dod o'r dwyrain, neu ser ddewiniaid, neu doethion. A mae yna drydydd frenin i chwilio am frenin. So mae yna lot o frenhinoedd yn y stori yn does. A dyma'r frenhinoedd o'r dwyrain, y doethion, yn dod at y brenin Herod. A dyma nhw'n gofyn i'r brenin Herod, ble mae'r brenin newydd? Gwedd Herod yn meddwl, hei, fi ydy'r brenin. Be ydych chi'n meddwl bod chi'n chwilio am brenin newydd? Mae fel swn i'n mynd i Buckingham Palace, at Carlo, at Trydydd, a gofyn iddo fo, ble mae'r brenin? Is a Charlotte Trydydd yn dweud, fi ydy'r brenin. Mae mam newydd farw, a fi bellach sydd yn yr orsedd. A dyma'r doethion yn mynd i balas y brenin Herod oedd wedi cael ei benodi gan y Rufeiniaid i edrych ar ôl yr ardal gymleth yma yn Judea a dros yr Iddewon yma oedd yn gymleth a gofyn ble mae'r brenin newydd. Ac felly dyma Herod yn meddwl, sut dwi'n mynd i ddelio fo hyn? Mae'n gofyn i'w diplomat, sut dwi'n mynd i ddelio fo hyn? O deud wrthyn nhw, pan fyddan nhw wedi ffeindio'r brenin newydd, i ddod heibio'r palas ar y ffordd adra, ac i ddeud, yn fanna mae'r brenin newydd, a dyma fyddai, o na i fynd i ymweld â fo. Ac wrth gwrs, be oedd Herod eisiau ei wneud oedd cael gwarad o unrhyw un oedd yn bygwth iawn dirdod a'i frenhiliaeth o ei hun. Ond dyma Dyw yn rhybuddio y brenhinoedd o'r dwyrain. Pan newch chi ffeindio'r baban, ewch ar detour a peidiwch a mynd yn ôl i weld y brenin Herod i ddweud wrtho fo lle mae'r brenin Iesu. A pan glywodd Herod, dyma fo'n gwylltio'n wyllt gacwn, a dyma fo'n dweud, reit, sut ydw i'n mynd i ddinistrio'r baban yma? Gynnau syniad i fod o wedi cael ei eni i Methlehem, felly nawn ni ladd y plant dan 2 oed sydd yn byw y Methlehem. A meddwlwch pa mor erthyll ydy hynny. Dyn a iawdurdod dan fygythiad yn fodlon gwneud unrhyw beth i ddinistrio unrhyw un oedd yn ei fygwth o. A da ni gwybod sut mae grym a phwer a chyfoeth yn mynd i benna pobl fel i bod nhw'n colli unrhyw syniad o gyfiawnder a thegwch. A dyna ddigwyddodd efo Herod. Gallai Iesu fod wedi cael ei ladd. Ond dyma Iesu'n deud wrth Joseph, dos draw i'r aifft, a mi oedd gymuned i ddewig yn yr aifft, oedd wedi ffoi yn barod, falle bod ganddyn nhw deulu yn yr aifft, ac aros yn y fan honno, nes y bydda y brenin Herod wedi marw. Llaw plant, da ni'n edrych ar newyddion cyfoes, a mae'r un math o bethau erchyll yn digwydd heddiw yn hanes dynoliaeth. Mae yna bobl sy'n mewn grym yn dinistrio y gwan. Mae yna wledydd yn ymosod ar wledydd eraill ac yn lladd pobl diniwed. Mae yna awdurdodau mewn gwledydd sydd yn camdrin merched a'i teuluoedd a'i plant o fewn i'w teirnas. Ac un o'r prif resymau bod nhw'n gwneud hynny, da ni eisiau cadw y grym a'r cyfoeth yn y dwylo ni yn hunan. A mae'r byd yn llawn o greulonder ac anghyfiawnder, a tywall gwaed a ffoaduriaid, a mae yna gymaint o ddrygioni yn y byd. A pan mae rhywun i gofyn, wel, lle mae'r drygioni mae'n gyd? O, lle mae'n dod? Lle mae'n dod? Mae'r rhai pobl yn dweud, wel, y bobl mae mewn awdurdod sydd yn achosi bod yna gymaint o ddrygioni. A maen nhw'n llym wrth i pobl. Ac yna'r llaw arall mae pobl yn dweud, wel, na, pobl anfoesol, pobl heb gefndir da, heb addysg, sydd yn achosi bod yna y fath dioddefaint yn y byd. Ond be mae'r Beibl yn dweud wrth ni ydy, bod ni gyd yn gyfrifol am y drygioni sydd yn y byd. Oherwydd bod yr amherffeithrwydd yma yn rhan o natur pawb ohona ni. Ac i ddweud y gwir, mae ymateb Herod i Iesu yn ddarlun o bawb ohona ni. Mi oedd Herod eisiau cadw i rym ac felly oedd o eisiau cael gwarad o'r brenin Iesu. Ac oedd o'n fodlon gwneud rhywbeth, unrhyw beth i wneud hynny. Os da chi eisiau bod yn brenin, a mae rhywun arall yn dod a dweud, fi nawr ydy'r brenin, mae rhaid cael gwarad o'r brenin hwnnw. Ac fe ddaeth Iesu i'r byd gan honni mae fo o Dduw ar y brenin. Ac mae'r Iesu'n galw i ni roi teyrngarwch blaenaf iddo fo, i'w roi ef yn gyntaf. Ond mae hwnna'n creu gwrthwynebiad yn ein calonna ni. Ac yng nghalonna pobl. Mae Paul yn sôn yn Rhufeiniad na cyflwyn naturiol ganol galon ddynol ydy rhyw fath o gasineb tuag at Dduw oherwydd dydy pobl ddim eisiau neb ddweud wrthyn nhw be ddylia nhw i ddweud. A mae yna Herod bach yng nghalonna pawb. Herod bach lle da ni yn teirnasu. Ni sydd yn dweud sut beth ni fod i wneud. Ni sydd i ddweud beth ydy yn blaenoriaeth ni. Ac nid y brenin Iesu. Da ni ddim am wasanaethu Dduw na phobl eraill. Da ni am edrych ar ôl yn hunan am buddiannau. A phan mae'r brenin Iesu'n dod ac yn dweud i fod o eisiau teyrnasu yn ein bywydau a'n calona, da ni'n amharod iawn i'w dderbyn. A mae'r brenin Herod bach yna ni yn gwrthwynebu Dyw. Sna neb yn cael dweud wrtha fi be ydw i i fod ei wneud. Mae Paul yn dweud bod ni'n cael yn cymodi hefo Dyw trwy Iesu. Ond rhyd yn oed ar ôl i ni gredu yn Iesu. Mae rhaid i ni fod yn ymwybodol fod gynnon ni galonau sy'n gallu bod yn elyniaethus tuag at Dyw. Mae'r Herod bach dal y tu mewn i ni. Yn gwrthwynebu bod Dyw yn llywodraethu. Yn gwrthwynebu bod Dyw yn cael blaenoriaeth yn ein bywydau. Ac er mwyn tyfu fel Cristnogion, mae rhaid ni roi lle i'r pethau hynny sydd yn helpu ni i aeddfedu, fel addoli a darllan y Beibl a gweddio, a fod Iesu yn cael ei orsefu yn ein calonau. Yr Herod Mawr a'r Herod Bach sydd yno ni. Nawr ni sôn mewn eiliad am Iesu y Brenin. Ond da ni am ddarllen efo'n gilydd o Ioan, 18. Rhanta, mae hwn ar ddiwedd bywyd daearol Iesu, ond yn sôn eto amdano fo fel brenin yr Iddewon. Felly da ni'n neidio, ond yr un ydy'r hyd-destun. Newch chi ddarllen efo fi, mae hwn o Ioan 18. Aeth Pilat yno yn ôl i mewn i'r palas. A galwodd Iesu yn dangos o'i blaen dweud wrtho, felly ti ydi brenin yr Iddewon i e. Wyt ti'n gofyn ohono ti ydi hun, meddai Iesu, neu ai eraill sydd wedi dweud hyn amdanai. Dwi ddim yn ifew atebodd Pilat. Dy bobl chi a'i prif offeiriaid sydd wedi ddrosglwyddo di i mi. Beth yn union wyt ti wedi wneud? A tebodd Iesu, dydy'n hirnas i ddim yn dod o'r byd yma. Petai hi, byddai'n gweision wedi ymladd yn galed i cadw i'r parhau faresio gan yr awdurdodau i ddewig. Mae'n fy nhirnas i yn dod o'r rywle arall. Felly, wyt ti yn brenin, meddai Pilat. A tebodd Iesu, ti sy'n defnyddio'r gair brenin. Yn y rheswm pam ges i fy geni a pham dwi wedi dod i'r byd ydy dystio i beth sy'n wir go iawn. Mae pawb sydd ar ochr o'r wir yn gwrando arna i. Beth ydy gwirionedd, meddai Pilat. Dyn yn yma yma mae Pilat yn galw Iesu Grist yn frenin yn ei ddewon. Fewn ni at hynny mewn eiliad. Mae'r parti mynd i gamu troet chant y tro yma. Dwi'n ni weld sut mae hwn yn mynd.
Dros fyr
hyfryd iawn. Yna chi'n swnio'n ardderchog o'r pen yma. Canmoliaeth i'r baswyr yn o'n hyfryd. Dwi'n chi'n ei blygu pen a chi dwi'n iawn. Gwele cawsom y Mesia, cyfaill gwerthfawr oca erioed. Hyfryd ydy dod yma arglwydd i daddoli di yn ystod tymor yr Adfent, yng nghyfnod yn adolig, ac i gofio eto am ddygariad syfrdanol yn y Mesia Iesu Grist. Diolch am oedfa sydd yn atgoffa ni am y gwaredwr. Yng nghanol cymdeithas sydd yn faterol, sydd yn ddi hyd ohona ti, a sydd ddim yn fodlon troi at Iesu Grist fel i harglwydd a'i brenin. Ond diolch ar hyd a lled y byd, ac ar hyd a lled gwledydd Prydain, ac yma yng Nghymru, fod na filiynau o bobl yn cyhoeddi y newyddion da o lawenydd mawr. Am gariad rhyfeddol y Duw byw tuag at euog ddynoliaeth. Am y cariad hwnnw sydd yn achub, am y cariad hwnnw sydd yn maddau, am y cariad hwnnw sydd yn dod â thannefedd a chymod rhyngo ni a ti, a heddwch rhwng pobl a'i gilydd. Madda i ni arglwydd am yr herod sydd yn calona ni, sydd yn hatal ni rhag dwneud i yn blaenoriaeth. Bo ni am benderfynu yn blaenoriaethau, a'n cyfeiriad, a'n hegwyddorion, a'n safonau yn hunan. Heb blygu glin i ti y brenin mawr. Wrth gofio am y geni gwirthiol, am yr ymgnawdoliad a ffaith dy fod ti wedi dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu. Ni gofio'n hefyd am groes ac am ei farwolaeth dros bechod y byd a'r atgyfodiad godidog hwnnw ar y trydydd dydd pryd y concrodd y farwolaeth a'r tywyllwch unwaith ac am byth. Ac yn ddo ef yma i goleini yn llewyrchu ar y bryd, nad ydy'r tywyllwch yn gallu ei drechu ef. Yn y dechreuad, y daeth gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Ac mae hynny yn syfrdanu ni dad nefol. Mae'n plygu ni ger dy fron di y Duw sanctair sydd yn fodlon mynd i'r eitha er mwyn yn cadw ni. Gadael dy goniant, gadael dy bwer, gadael dy rym a dod i droedio yn yn plith ni. Tydy'n geiriau ni, tydy'n mawl ni, tydy'n deallusrwydd ni, ddim yn ddigon i ddeall hyn yn iawn, nac i fynegu hyn. Ond fe fydd o'n uwchlaw popeth bod dynoliaeth angen di, ac angen yr arglwydd Iesu. Ac fe fydd i'w'n y bydd y newyddion da mynd ar led yn yr plith ni, y bydd pobl yn symiloedd yn dod i ffydd ac i gredu, ac y bydd y deyrnas di yn dod i'n plith. Da ni meddwl am y bobl sydd yn Ukrain, yn dioddef oherwydd yr ymosodiadau rhyfel yn y fan honno. Da ni'n meddwl am ferched yn Iran, a rhai hynny fydd yn cael ei dienyddio yn ystod yr wythnos hon oherwydd ei protest. Da ni'n meddwl am Afghanistan, a Sudan, a Burundi, a phob man lle mae anghyfiawnder, am gweddi i'w dad deled deyrnas di'r amgylchiadau hyn. A dros y gaeaf yn y cyfnod oer hwn, da ni'n meddwl am y cymdogion a phobl yn trefydd ni, bydd yn brwydro i dalu'r biliau, bydd yn brwydro i gadw i cartrefi yn gynnes. Ac fe wedi yw'n y bydd yn llywodraeth yn ymateb i'r angen sydd. Ac y byddwn unau fel Cristnogion yn gwasanaethu fel y gwasanaethodd Iesu. Clywn gwely. Da ni'n gweddio hefyd dros yr rhai hynny sydd yn sal. Diolch bod Arfon yn cryfhau. Ac fe gofio'n hefyd am deulu John Hayes yn ei gala o golli aelod anwyl o'i teulu. Cofynwn yn enw Iesu Grist y brenin am dysgo ni weddio gan ddweud ein tad trafod. Ond gai argymell cyfrol i chi, cyfrol Hidden Christmas ydy Timothy Keller. Dwi wedi sôn am hon yn y cwr gweddi. A dwi wedi cael rhai o fy syniadau ar gyfer y myfyrdodau bore yma o'r gyfrol hon. A dwi'n cynnabod hynny. O'n i'n gwrando'r bregethwr bythefnos yn ôl ac o'n i'n gwybod pa lyfr oedd o wedi ddarllen. A ddoch yn ddim cydnabod, felly dwi'n cydnabod gerch bron chi bod fi wedi cael yn ysbrydoli gan Tim Keller. Ac yn eich annog chi, os da chi eisiau darllen llyfr nadoligaidd sydd yn sôn am wirioneddau Cristnogol yn nadolig. Wel, dwi'n credu ar hyn o bryd fod na gyfrol sydd yn rhagori ar y gyfrol yma. Hidden Christmas gan Tim Keller. Digwydd bod, oedd Gwilym yn drysorydd ymgyrch efengylu yn Rhydychen. A'r siaradwr gwadd oedd Timothy Keller. A fel y trysorydd oedd Gwilym yn gofod codi 35,000 o bunnau er mwyn ariannu Tim Keller i ddod o America draw i Rhydychen i siarad efo'r holl fyfyrwyr yn y brifysgol. Dyna'r unig gysylltiad personol sydd gynnau efo Tim Keller. A gyda llaw, mae yna heilioni mawr ymhlith Cristnogion ynddo. Ac fe lwyddodd Gwilym i godi y 35,000 ar gyfer yr ymgyrch honno. Allwn ni ymeleithi, ond dwi ddim. Brenin Iesu. Da ni wedi meddwl am Herod, y brenin deiarol, y brenin cas, y brenin o'n isio cadw i rym. Ond da ni'n dod rŵan, tymor yn Adolig, tymor yn Advent, a da'n dathlu bod y brenin Iesu wedi cael ei eni. A hwnnw'n eni gwirthiol oherwydd bod Duw wedi dod i'r byd yn Iesu Grist. A dyma pam bod ni'n gallu addoli, dim ond Duw, da ni'n gallu addoli de. Sut da ni'n gallu addoli Iesu oherwydd i fod o'n Duw? Sut da ni'n gallu ymgysegru Iesu oherwydd Iesu yw Duw? Mae o'n beth rhyfeddol a gwirthiol sy'n dod Iesu yn gallu honi'r pethau mawr oedd o yn ei honi. Oherwydd y Duw ydio. Ond fe ddaeth fel brenin i'r byd. Mae'r Beibl yn y dysgu ni bod Iesu'n dod ddwywaith fel brenin. Yr ail dro mae o'n dod mewn grym ac mewn gogoniant ac mewn perffeithrwydd i roi trefn terfynol ar y ddaear yma ac i ddod â teyrnas Duw yn ei chyfiawnder lle does na ddim dioddefaint na salwch na rhyfel na gwrthdaro. Ond y tro cynta da ni'n dathlu pob yn adolyg, da ni'n cofio i fod o wedi dod i'n prydd nid mewn nerth ond mewn gwendid mawr. Mae o'n cael ei eni i deulu clawd, mewn ardal ddi nod, mewn stafal lle oedd yr anifeiliad yn byw. Ac yn syth, da ni'n gweld nad ydi Iesu yn debyg i frenhinoedd eraill y byd, sydd eisiau cadw i grym. Ddeud y gwir, mae Iesu yn cael gwarad o'r grym oedd ganddo fo. Mae yna ddarn bendigedig yn Ffilipiaid. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, eithir i'r rea, a'i gwacaodd ei hun. a bod Iesu wedi dod i'r ddaear yma a gwisgo yn cnawd. Doedd ganddo fo ddim cymwysterau academaidd, doedd ganddo fo ddim byddin, doedd ganddo fo ddim statws cymdeithasol. A pan ddaeth Joseph a'r teulu nôl o'r aifft ar ôl i y Herod farw, dyma nhw setlo i lawr yn Nazareth. Lle dyn oedd ymhell o'n i wrth canolfanna llywodraeth a phwer yr ymerodraetha ar genedl. Ac mae ebychiad Nathaniel yn Ioan 1 yn cyfleu y dirmig oedd gan Israel, pobl Israel tuag at Nazareth. Nazareth, meddwl Nathanael. Ddaeth unrhyw beth da o'r lle yna erioed? Dyna ddo, meddwl Nazareth. Roedd pawb yn Jiwdan edrych efo dirmig ar bobl Nazareth. Dwi'n cofio, yr ysgol Friars, yr academi o'r uchel honno, o'n gynnu nhw ter, Joskins. Rydych chi'n clywed am Joskins? Joskins yn Friars, o'n pobl oedd yn siarad Cymraeg. A weithiau ddim mynd yn gwffast yn ymlaen. Da ni'n ôl yn y 70au, ddim dreisgar yn ysgol Friars yn y 70au. A Joskins oedd pobl oedd yn siarad Cymraeg. Ac oedd nhw'n galw ni yn hynny, lle, yn yr ysgol. Y bobl uwchraddol na siaradwyr Cymraeg. Well, you're a Joskin, you can't speak English, can you? Oedd yn reit gywir, ond o'n i'm yn cymryd y gawgaredig ato fo. Ac oedd yna wrthdaro'n digwydd. Ond dach chi bo, mae'n digwydd o fewn i gymdeithas, lle mae tuedd ym mhawb ohona ni o fod isio ystyried yn hunan yn well na phobl eraill. Pa'r dalodd o Gaerdydd sydd yn cael ei dirmygu? Dach chi'n mynd i ddeud o fi? Mae o'n dod o... Does? Mae'n agos iawn at yr wynaf. Pa'r daloedd o Casnewydd? Alys ydi bo'n gweithio Casnewydd ers blynyddoedd. Sydd yn cael ei dirmygu oherwydd bod pobl yn dod o'na. Wel, pam oedd Iesu Grist yn deud, dwi'n dod o Nazareth. Nazareth? Joskin di hwn? Joskin di'r Iesu Grist yma? A da ni dipyn gwell na Joskins Nazareth. So, da ni o'r safon uwch na'r bobl yma. A da chi gweld, dyma sy'n rhyfeddol am yr Efengyl Cristnogol. Dyw oedd wedi trefnu hyn. Dyw oedd wedi trefnu bod ei fab Iesu Grist yn cael ei eni yn Nazareth oedd yn cael ei ddirmygu gan bobl eraill Jiwda. A mae hwn yn ddwfn yn yn hagwedd ni fel cymdeithas lle da ni yn mesur pobl yn ôl yr cymwysterau sydd ganddyn nhw, sgynny fo'n tygau, sgynny fo'n lefel A, sy'n yn mesur pobl ynglyn â o ble ma' nhw'n dod yn wreiddiol. A ddigwyddodd rhywbeth felly, do, yn y Palace Buckingham, yr wythnos dwytha, do. Where do you really come from? Mae'n digwydd heddiw yma. Fel, dim yn dod o ryw ce. Mae'n dod o rywle arall. A dydy rywle arall ddim mor gymeradwy a ffetasa hi'n dod o ryw ce. Where do you really come from? Ond mae popeth ynglyn â Iesu a hanes yn Nadolig yn tanseilio y syniad yma yn bod ni'n well na pobl eraill. Fe annwyd person pwysicaf hanes y byd mewn preseb lle roedd gwartheg neu camelod neu defaid yn glyfoerio i glyfoer ac yn bwyta ac yn gwneud pethau eraill wrth ymyl. A da ni'n gweld hyn yn gyson yn y Beibl. Mae Duw yn cyflwyno i neges fawr am iachawdwriaeth a newyddion da i'r byd. Nid trwy ymerodraeth rhifain, Nid trwy ymerodraeth yr Eifftiaid, nid trwy'r Assyriaid neu'r Babyloniaid oedd wedi teyrnasu am ganrifoedd, ond trwy genedl dechan ddwy a dima yr Israeliaid. Nid cenedl rymus, nid ymerodraeth fawr, nid byddinoedd ar y cyfanoedd yn ennill, ond cenedl ddirmygedig. Mae'n yr Hen Testament. Sut mae Goliath yn cael ei ladd? Drwy gael cawr mwy na Goliath? Na, drwy ddigael, bachgen ifanc, oedd yn gwybod sut i daflu carreg yn well na neb arall, a lladd o Goliath. Drwy y gwan mae Duw yn aml iawn yn gweithio ac yn gweithredu. Mae Duw yn siarad efo'r proffwyd o Elias, nid trwy ddeargryn, neu wynt, neu stormydd, neu dan, ond drwy lais, lef, ddistaw, fain. A mae o'n digwydd dro ar ôl tro ar ôl tro yn y Beibl. A pam na fel hyn bod hyn yn digwydd? Oherwydd bod Duw trwy hyn yn dweud rhywbeth am ei ffordd ef o weithredu ac am natur yr Efengyl Gristnogol ac am natur yr iachawdwriaeth. Felly, mae bob crefydd a phob athroniaeth fyw i fyw yn dweud wrthan ni geisio meithrin donia a disgyblu yn hunan fel y dylia ni. Come on! Gallwch wneud hyn, gallwch fyw yn dda, gallwch fod yn berffaith, gallwch gyrraedd y safon, codwch eich socs, ac fyddwch chi'n plesio dim, fyddwch chi'n cyrraedd y brig, ymdrechwch fwy, gwnewch hyn, gwnewch y weithred honno. Ond mae'r brenin Iesu'n dweud, dwi wedi dod at y bobl hynny sydd yn wan, sydd yn ddigalon, sydd yn doredig, sydd yn dlawd, sydd heb brim. A mae dwi yn ei achub, nid drwy'r hyn maen nhw yn ei wneud, ond drwy'r hyn dwi wedi wneud. Drwy'r hyn dwi wedi wneud. Nid drwy'r hyn maen nhw wedi wneud. Fi'n cofio Iesu'n dweud, dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sal. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, dim yr rhai sy'n meddwl i bod nhw heb fai. Ac yn wahanol i frenhinoedd eraill, dod Iesu'r brenin ddim yn ceisio pŵer a grym ac awdurdod. I'r gwrthwyneb, mae roi heibio y pŵer, y grym a'r awdurdod er mwyn delio hefo drygioni a dioddefaint a marwolaeth, sef canlyniad yn bod ni'n cefnu ar Dduw. Ac ar ddiwedd i fywyd, deiarol, chafodd y ddim i ddyrchafu iorsedd fawr air, ond i ddyrchafu ar groesbren arw drosom ni. Fel yn bod ni trwy gredu ynddo yn cael cymodi gyda Dduw. Mae Iesu, da chi'n gweld, yn troi meddylfryd y byd hwn a'i benni lawr. A'i benni lawr. Cyn ar grymus a'r cyfoethog a'r rhai sydd mewn awdurdod sydd yn cael eu clodfori. Ac i gloi, mae tymor yr Advent, mae yna ddau beth yn dod i'r amlwg, sef cysur a her. A'r cysur ydy i bawb, holl trigolion y byd, ac i ni sydd yn y fan yma, ydy, diolch bwys pwy ydych chi, diolch bwys beth ydych cefndir, diolch bwys beth ydych cymwystera addysgol, diolch bwys i pwy ydych chi'n perthyn, diolch bwys o ble ydych chi yn dod, peidiwch a phoeni beth ydych chi wedi wneud, peidiwch a phoeni am gyfrinachau tywyll eich gorffennol, diolch bwys pa lanas ydych chi wedi i gyflawni. Os da ni'n troi at Dduw trwy'r Iesu a deud, mae wirioneddol ddrwg gen i arglwydd. Gai dy ddilyn di, gai roi fy ffydd yno ti, mi fyddwn ni yn cael yn derbyn gan Dduw. A da chi'n gwybod, mae'n bwysig sylweddoli hyn. Nad yn statws ni sydd yn gwneud ni yn Gristnogion, ond gwaith Dduw yn Iesu. a bod ni'n rhoi yn ffydd ynddo fo. Dyna di'r cysur. Yr her ydy bod ni angen Cristnogion ym mhob cilch o fywyd. Chod, ydy hyn ddim yn stopio ni rhag bod yn Cristnogion o fewn i gylchoedd lle mae yna awdurdod. Da ni angen Cristnogion mewn addysg, mewn chwaraeon, mewn cyfraith, mewn celf, mewn busnes, yn y byd ariannol, mewn aglomiant, mewn cerddoriaeth, mewn gwleidyddiaeth ac yn y blaen. Ac mae'r adnodolig yn dysgu beidio chael yn dylanwadu gan bwer a llwyddiant yn y cylchoedd hynny, ond i fod yn dystio'n ffyddlon i Iesu y brenin gan ddod a'i deyrnas i'n cymunedau, y cysur a'r her. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd, fe'n geilw oll i'w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel pen anrheg wyw o'i law, o'r hoddwn fawl i'r brenin tlawd. Brenin Herod, y brenin Iesu. A sylwch yn y carolau yn adolyg yma, faint o sôn sydd am frenhinoedd ac am frenin, fe synwch. A da ni'n mynd i gloi drwy ganu ennyn sydd yn sôn am frenin. O deiwch ffyddloniaeth, dewch i ni ganu hefo gilydd. Diolch yn fawr, diolch am eich cwmni y bora yma. Cofiwch Sul nesaf Llanllanas, danwch chi ddod. Mi fydd o'n hwyl, fydd yna naws nadoligaidd yma. Byddwn ni wedi gosod yn eiad yn barod ar gyfer y digwyddiad. Fydd yna fwyd ar y diwedd a byddwn ni dathlu geni ein gwaredwr Iesu Gris. Mae yna bwyllgor bach i drafod hynny ar ddiwedd y cyfarfod dros baned. Gawn ni rannu y gras hefo'n gilydd. Diolch i Gwilym am ddarllen, diolch i Catrin am gyfeilio ac i bawb fydd yn gwneud paned. Gras ein hadlwyd i'r
Esbyn Grist, a chariad y Diw,
a chymdeithas yr Ysbryd Glân,
a fydda cyda'ch gwrdd, a'r wahodd, i ddweud.